Ukucela ukuba isiphepheli bekuyiyo indlela iningi labantu baseZimbabwe elangena ngayo kwelebhilithane. Lanikwa incwadi zokuhlala kanye nokugcinwa nguhulumende laphiwa lezindlu zokuhlala. Unkosikazi Lilian Moyo ngomunye wabangena ngale indlela eNgilandi uthi uba isiphepheli kwamnceda kakhulu.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisa ngenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli. Ngahlala isikhathi eside. Izinto zingalungele. Uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga. Khona manje ngizihlalele ngilabantu abami bathathu. Ngizendele. Ngibonge njalo ukuncediswa ngama-refugee councils. Impilo yami isitshintshile njalo sengathola izihlobo ezingabomakhelwane abavela emazweni atshiyeneyo kunye nabakhona lapha belungu.
Umnumzana Themba Jo omunye njalo weZimbabwe uthi uhulumende weBrithani umtshayela ihlombe.
Kumele simbonge kakhulu uhulumeni kaTony Blair ngokusamukela thina maZimbabwe ukuthi sihlale kuleli. Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe. Ngafika lapha ngamukeleka kuhle ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo angikaze ngibuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa. Sengilemuli yami kona bangathatha unkosikazi ngwase-Uganda sethi labantwana bangu-4 sesihlalele khonapha.
Unkosikazana Beauty Ncube osehlala edolobheni le-London uthi ukuba eBrithani kumphucule kakhulu.
Ngafika kwele-Brithani ngo-2004. Ngacela ukuphephela. Baqala bangcitsha amaphepha kodwa bacina bengigcina endlini yenasa ngisamelele i-APC yami. Ngawathola ke amaphepha ngo-2007. Ngasengena esikolo njengomuntu owayengafundanga. Ngacina sengifundela ukuba ngunesi. Kunjenje ngingunesi. Sengendela ekhiweni. Njalo ngilabantwana ababili. Usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli.
Noma nje kungayisibo bonke abacela ubuphepheli abahlukunyezwayo, iningi livame ukukhanda indaba zokuthi bahlukunyezwa ukuze baphiwe ingwalo zokuba yiziphepheli. Kodwa-ke kulabanye abathi bangakulandisela ababhekana lakho okwabenza babaleka elizweni, lawe uhle ubone ukuthi lolu asilodaba lokuzicandela ukuthi umuntu athole nje ingwalo. Unkosazana Nomsa Dube ngomunye wabahlelwa ubunzima bokuhlunyezwa waze wadlwengulwa.
Nomsa Dube ekhaya ngibuya eGogwe ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganawu ngamayouthi ezanu ngabalekela kwele South Africa komakhelwane. Ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela ithikethi hamba ngayo kwale UK. Bangifike UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right. Ngangingeke ngize ngisebenze, ngangingeke ngikwazi ukuthi impilo yami iya kuphi. Bengizoba nje into or bebezothiwa bendanga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi uma ngihleli. So babona ngathi nampa sebesiza. Sengingcono kakhulu, ngiyasebenza kuleli.
Umnumzana Phanyika Karimanzira wenhlanganiso ye-Right to Remain le-Raw ezincedisa iziphepheli kwele Ngilandi ubonga usuku lokunaza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele.
Sengisebenze leziphepheli ama-refugees labantu abadinga ukuphephela kwele Brithani kweminyaka eyedlula ama-20 ngebandla le-Right to Remain lale-Raw Zimbabwe. Kuleli viki sinanza i-Refugee Week. Ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha. Yebo ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana. Sizaqhubeka sisebenza labo ke bona labo ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Kusobala ukuthi labo abacela ukuphephela kweBrithani baphiwa lencwadi zokuhlala kwabasiza kakhulu empilweni. Sabangena ezikolweni, abanye basebenza, njalo abanye bagcina izihlobo nabangane ekhaya eZimbabwe. Kodwa kasiwo bonke abenelisa ukuthola lezo ncwadi. Sikhona isilinganiso sabantu esithexaxa abangenelisanga ukuzithola lezo ngwalo, abantu bangafunyona baphindiselwe ekhaya, abanye babo behamba bekhala kabuhlungu ukuthi sebebiselwa emlonyeni wesilwane abasibalekelayo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.